Thank you, choir.
ขอบคุณคณะนักร้องเป็นพรในชีวิตของพวกเราและสำหรับทุกคนที่ฟังและได้ยินตลอดหลายปีข้าพเจ้ามีโอกาสได้พบกับผู้คนมากมายที่ดูเหมือนว่าความโศกเศร้าจะยังลึกในจิตวิญญาณพวกเขาในช่วงเวลาเหล่านั้นข้าพเจ้ารับฟังพี่น้องที่ข้าพเจ้ารักและทุกข์ใจไปด้วยข้าพเจ้าใคร่ควรว่าจะพูดอย่างไรแต่ก็อับจนถ้อยคำคำปลอบโยนและช่วยเหลือพวกเขาในการทดลองเหล่านั้นบ่อยครั้งความทุกข์ใจเกิดจากสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นจุดจบสำหรับพวกเขาบางคนกำลังเผชิญจุดจบของความสัมพันธ์ที่หวงแหนยิ่งเช่นความตายของบุคคลอันเป็นที่รักหรือความห่างเหินจากสมาชิกครอบครัวบางคนรู้สึกว่ากำลังเผชิญจุดจบของความหวังที่จะได้แต่งงานหรือมีบุตรหรือเอาชนะความเจ็บป่วยบางคนอาจกำลังเผชิญจุดจบของศรัทธาเมื่อเสียงที่ก่อความสับสนและความขัดแย้งในโลกมาล่อลวงพวกเขาให้เกิดคำถามแม้ถึงกับละทิ้งสิ่งที่เคยรู้ว่าเป็นความจริงไม่ช้าก็เร็วข้าพเจ้าเชื่อว่าเราทุกคนต้องประสบช่วงเวลาที่ผืนโลกของเราขาดสะบั้นไม่มีชิ้นดีทิ้งให้เราเปล่าเปลี่ยวเดียวดายคับข้องใจและแคว้งคว้างสิ่งนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่มีใครรอดพ้นสถานการณ์ของทุกคนแตกต่างกันและรายละเอียดของชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันกระนั้นก็ตามเราเรียนรู้มาแล้วว่ามีบางสิ่งที่จะระงับความขมขื่นซึ่งอาจเข้ามาในชีวิตเรามีสิ่งหนึ่งที่เราทำได้เพื่อให้ชีวิตหอมหวานยิ่งขึ้นเบิกบานยิ่งขึ้นแม้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นเราสำนึกคุณได้อาจฟังดูขัดกับปัญญาของโลกหากจะแนะนำคนที่หนักอึ้งไปด้วยความเศร้าโศกให้น้อมขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าแต่ผู้ที่วางขวดแห่งความขมขื่นและยกจอกแห่งความสำนึกคุณขึ้นมาดื่มแทนย่อมพบเครื่องดื่มบริสุทธิ์ของการเยียวยาสันติสุขและความเข้าใจในฐานะสานุสิทธิ์ของพระคริสต์เราได้รับบัญชาให้ขอบพระทัยพระเจ้าในทุกสิ่งร้องเพลงถวายแด่พระยาเวด้วยใจของขอบคุณและให้ใจของเราเต็มไปด้วยความขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าเหตุใดพระผู้เป็นเจ้าจึงทรงบัญชาให้เราสำนึกคุณพระองค์ประทานพระบัญญัติทุกข้อเพื่อเป็นพรแก่เราพระบัญญัติเปิดโอกาสให้เราใช้สิทธิเสรีและได้รับพรพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักทรงทราบว่าการเลือกพัฒนาวิญญาณแห่งความสำนึกคุณจะนำไปสู่ปิติและความสุขการสำนึกคุณบางคนอาจจะบอกว่าจะให้ฉันสำนึกคุณสำหรับอะไรเล่าในเมื่อโลกของฉันกำลังแตกสลายบางทีการมุ่งคิดแต่ว่าเราจะสำนึกคุณสำหรับอะไรอาจเป็นวิธีที่ผิดเป็นเรื่องยากที่จะสร้างความรู้สึกสำนึกคุณหากความชอบพระทัยความขอบพระทัยของเราเป็นเพียงสัดส่วนที่ขึ้นอยู่กับจำนวนพรที่เรานับได้จริงอยู่เป็นเรื่องสำคัญที่จะนับพระพรของเราบ่อยๆและใครที่ลองทำมาแล้วย่อมรู้ว่ามีพรมากมายแต่ข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าพระเจ้าทรงคาดหวังให้เราขอบพระทัยในช่วงเวลาแห่งการทดลองน้อยกว่าในช่วงเวลาที่มีชีวิตอุดมสมบูรณ์และราบรื่นอันที่จริงข้อพระคัมภีร์อ้างอิงส่วนใหญ่ไม่ได้พูดถึงความสำนึกคุณสำหรับสิ่งต่างๆแต่พูดถึงความรู้สึกโดยรวมหรือจิตคติของความสำนึกคุณทั่วไปเป็นเรื่องง่ายที่จะสำนึกคุณสำหรับสิ่งต่างๆเมื่อชีวิตดูเหมือนดำเนินไปอย่างราบรื่นแต่หากเป็นช่วงเวลาที่ความปรารถนาของเราดูไกลเกินเอื้อมเล่าข้าพเจ้าขอแนะนำให้เรามองความสำนึกคุณเป็นนิสัยอย่างหนึ่งวิถีชีวิตที่ไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันของเรา อีกในหนึ่งคือข้าพเจ้าแนะนำว่าแทนที่จะขอบพระทัยสำหรับสิ่งต่างๆขอให้เรามุ่งขอบพระทัยในสภาวะของเราไม่ว่าสภาวะการนั้นจะเป็นอย่างไรมีเรื่องเล่าเก่าแก่เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับบริกรผู้ถามลูกค้าว่าชอบอาหารที่ร้านหรือไม่แขกคนนั้นตอบว่าทุกอย่างดีแต่คงจะดีกว่านี้ถ้าร้านเสิร์ฟขนมปังมากขึ้นวันต่อมาเมื่อชายคนนั้นกลับมาอีกครั้งบริกรจึงเพิ่มขนมปังให้อีก2เท่าจาก2แผ่นเป็น4แผ่นแต่ชายคนนั้นก็ยังไม่พอใจวันต่อมาบริกรเพิ่มขนมปังให้อีกเท่าตัวก็ยังไม่สำเร็จอยู่นั่นเองในวันที่4บริการตั้งใจมากว่าจะทำให้ชายคนนั้นพอใจให้ได้เขาจึงนำขนมปัง1แถวยาว9ฟุตมาหั่นครึ่งและนำไปเสิร์ฟให้ลูกค้าพร้อมรอยยิ้มบริการแทบอดใจรอดูปฏิกิริยาของชายคนนั้นไม่ไหวหลังรับประทานอาหารเสร็จชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นพูดว่าอร่อยเหมือนเคยแต่คุณกลับไปให้ขนมปังแค่2แผ่นเหมือนเดิมอีกแล้วสำนึกคุณพี่น้องทั้งหลายการเลือกเป็นของเราเราสามารถเลือกจำกัดความสำนึกคุณของเราตามพรที่เรารู้สึกขาดหรือเราสามารถเลือกเป็นเช่นนีไฟผู้มีใจสำนึกคุณโดยไม่เคยลังเลเมื่อพี่ชายมัดเขาไว้บนเรือซึ่งเขาต่อขึ้นมาเพื่อนำทุกคนไปยังแผ่นดินที่สัญญาไว้ข้อมือข้อเท้าของเขาเจ็บปวดมากจนบวมอย่างยิ่งและพายุร้ายโหมกระหน่ำจนแทบจะกลืนเข้าลงไปในทะเลกระนั้นก็ตามนีไฟกล่าวข้าพเจ้าวางใจพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ทั้งวันและข้าพเจ้าไม่ได้พร่ำบ่นต่อต้านพระเจ้าเพราะความทุกข์ของข้าพเจ้าเราสามารถเลือกเป็นดังโยบที่ดูเหมือนจะมีทุกสิ่งแต่กลับสูญสิ้นทุกอย่างกระนั้นโยบยังตอบสนองด้วยการกล่าวว่าข้ามาจากคันมันดาตัวเปล่าและข้าจะกลับไปตัวเปล่าพระยาเวประทานและพระยาเวทรงเอาไปเสียสาธุการแด่พระนามพระยาเวเราสามารถเลือกเป็นเหมือนผู้บุกเบิกชาวมอร์มันผู้ยังคงสำนึกคุณตลอดการเดินทางอันแสนเจ็บปวดและยาวนานไปสู่เกรทซอลต์เลคแม้ถึงกับร้องรำทำเพลงและสรรเสริญในพระคุณความดีของพระผู้เป็นเจ้าเราหลายคนคงมีแนวโน้มที่จะถอนตัวบ่นว่าและทุกข์ทรมานกับความยากลำบากของการเดินทางนั้นเราสามารถเลือกเป็นเหมือนศาสดาโจเซฟสมิธผู้เขียนข้อความสร้างแรงบันดาลใจขณะเป็นนักโทษในคุกลิเบอร์ตี้พี่น้องที่รักยิ่งให้เราทำสิ่งทั้งปวงที่อยู่ในอำนาจของเราอย่างเรื่อนเริงจะเถิดและจากนั้นขอให้เรายืนนิ่งด้วยความมั่นใจอย่างที่สุดเพื่อเห็นความรอดแห่งพระผู้เป็นเจ้าและเพื่อพระองค์จะทรงเผยพระพาหุของพระองค์เราเลือกสำนึกคุณได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความสำนึกคุณเช่นนี้อยู่เหนือสิ่งใดที่เกิดขึ้นรอบข้างเราข้ามพ้นความผิดหวังความท้อแท้และความสิ้นหวังบานสะพรั่งอย่างสวยงามในฤดูหนาวที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งเฉกเช่นที่บานในฤดูร้อนอันอบอุ่นแสนสบายเมื่อเรานึกถึงคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าในสภาวะการของเราเราจะประสบสันติสุขท่ามกลางความลำเค็ญในยามโศกเศร้าเรายังสรรเสริญได้ด้วยใจเย็นดีในความเจ็บปวดเราสามารถสะดุดดีการชดใช้ของพระคริสต์ในความเหน็บหนาวแห่งโทมนัสเราสามารถสัมผัสอ้อมกอดอันอบอุ่นแนบแน่นจากสวรรค์บางครั้งเราคิดว่าการสำนึกคุณคือสิ่งที่เราทำหลังจากปัญหาของเราได้รับการแก้ไขแต่ช่างไร้ซึ่งวิสัยทัศน์อะไรเช่นนี้เราพลาดอะไรไปบ้างในชีวิตเมื่อเราเฝ้ารอให้เห็นรุ้งก่อนจะขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าที่ฝนโปรยมา การสำนึกคุณในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ใจไม่ได้หมายความว่าเรายินดีกับสภาวะการของเราแต่หมายความว่าโดยผ่านดวงตาแห่งศรัทธาเราจะมองพ้นปัญหาท้าทายในปัจจุบันนี่ไม่ใช่ความสำนึกคุณด้วยริมฝีปากแต่ด้วยจิตวิญญาณความสำนึกคุณคือสิ่งที่เยียวยาจิตใจและขยายความคิดการสำนึกคุณในสภาวะการของเราเป็นการกระทำด้วยศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าเรียกร้องให้เราวางใจพระผู้เป็นเจ้าและหวังในสิ่งที่เราอาจมองไม่เห็นแต่เป็นจริงเมื่อเราสำนึกคุณเราทำตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดที่รักผู้ตรัสว่าอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ความสำนึกคุณที่แท้จริงคือการแสดงออกถึงความหวังและประจักษ์พยานเกิดจากความรู้ที่ว่าเราไม่ได้เข้าใจการทดลองของชีวิตเสมอไปแต่เราวางใจว่าสักวันหนึ่งเราจะเข้าใจในสภาวะการใดก็ตามความรู้สึกสำนึกคุณของเราได้รับการบำรุงเลี้ยงด้วยความจริงอันศักดิ์สิทธิ์มากมายที่เรารู้เช่นพระบิดาของเราประทานแผนแห่งความรอดความสุขแก่บุตรธิดาของพระองค์โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์เราสามารถอยู่กับคนที่เรารักตลอดไปในท้ายที่สุดแล้วเราจะมีร่างกายที่มีรัศมีภาพสมบูรณ์แบบและเป็นอมตะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือความพิการน้ำตาแห่งความเสียใจและการสูญเสียของเราจะแทนที่ด้วยความสุขและปิติอันล้นเหลือแบบยัดสันแน่นพูนล้มเต็มหน้าตักต้องเป็นประจักษ์พยานแบบนี้นี่เองที่เปลี่ยนอัครสาวกของพระผู้ช่วยรอดจากชายที่สงสัยหวาดกลัวเป็นทูตผู้เบิกบานไม่หวาดหวั่นในหลายชั่วโมงหลังจากการตรึงกางเขนของพระองค์พวกเขาท่วมท้นไปด้วยความสิ้นหวังและความเศร้าโศกไม่อาจเข้าใจสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่เหตุการณ์หนึ่งเปลี่ยนแปลงทุกอย่างพระเจ้าของพวกเขาปรากฏพระองค์และปราศัยและประกาศว่าจงดูที่มือและเท้าของเราว่าเป็นเราเองเมื่ออัครสาวกจำพระคริสต์ผู้ฟื้นคืนพระชนได้เมื่อพวกเขาประสบการฟื้นคืนพระชนของพระผู้ช่วยรอดของพวกผู้เป็นที่รักพวกเขากลายเป็นคนใหม่ไม่มีอะไรจะขัดขวางพวกเขาจากการทำพันธกิจให้เกิดสำเร็จผลพวกเขายอมรับด้วยความกล้าหาญความมุ่งมั่นต่อความทรมานความอัปยศและแม้ความตายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากประจักษ์พยานของพวกเขาพวกเขาไม่ยอมถูกกีดกันจากการสรรเสริญและรับใช้พระผู้เป็นเจ้าพวกเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนทุกแห่งหนพวกเขาเปลี่ยนแปลงโลกท่านไม่จำเป็นต้องเห็นพระผู้ช่วยรอดอย่างอัครสาวกเพื่อจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกันประจักษ์พยานที่ท่านได้รับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เกี่ยวกับพระคริสต์จะช่วยให้ท่านมองผ่านจุดจบอันน่าผิดหวังในชีวิตมันตายและมองเห็นอนาคตอันสดใสที่พระผู้ไถ่ของโลกทรงเตรียมไว้ให้เมื่อพิจารณาสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับจุดหมายนิรันดร์ของเราเคยสงสัยบ้างไหมว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเผชิญจุดจบอันขมขื่นของชีวิตดูเหมือนเราจะยอมรับไม่ได้ราวกับว่ามีบางสิ่งในตัวเราที่ต่อต้านจุดจบทั้งหลายเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้เพราะพระองค์ทรงสร้างเราจากสิ่งที่เป็นนิรันดร์เราเป็นสัตภาวะนิรันดร์บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าพระนามของพระองค์คืออนันตะและพระองค์ทรงสัญญาพรนิรันดร์เหลือคณานับจุดจบมิใช่จุดหมายของเรายิ่งเราเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เรายิ่งตระหนักว่าจุดจบในชีวิตมันตายที่นี่ไม่ใช่จุดจบเลยสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงจังหวะชะงักการหยุดชั่วคราวที่วันหนึ่งสิ่งเหล่านี้จะดูเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปิตินิรันดร์ที่รอคอยอยู่ผู้ซื่อสัตย์ข้าพเจ้าขอบพระทัยพระบิดาที่ไม่มีจุดจบอันแท้จริงในแผนของพระองค์ มีแต่เพียงจุดเริ่มต้นอันเป็นนิดเท่านั้นพี่น้องทั้งหลายเราไม่มีเหตุผลที่จะเปี่ยมด้วยความสำนึกคุณหรอกหรือไม่ว่าสภาวะการที่เราเผชิญอยู่จะเป็นเช่นไรเราต้องการเหตุผลที่ดีกว่านี้เพื่อให้ใจของเราเต็มไปด้วยความขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่เราไม่มีเหตุผลอันหนักแน่นที่จะชื่นชมยินดีหรือเราได้รับพรเพียงใดหากเราจำได้ถึงฝีพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าในผืนพรมอันวิจิตรของชีวิตความสำนึกคุณต่อพระบิดาเปิดการรับรู้ของเราให้กว้างและทำให้วิสัยทัศน์ของเราชัดเจนสร้างแรงบันดาลใจให้ถ่อมตนและปลูกฝังความเห็นใจเพื่อนมนุษย์ตลอดจนงานสร้างทุกอย่างของพระผู้เป็นเจ้าความสำนึกคุณเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาต่อคุณลักษณะเหมือนพระคริสต์ใจที่สำนึกคุณคือบ่อเกิดความชอบธรรมทั้งมวลพระเจ้าประทานพระสัญญาของพระองค์ว่าคนที่รับสิ่งทั้งปวงด้วยความขอบคุณจะได้รับยกย่องและสิ่งที่ดีของแผ่นดินโลกจะเพิ่มเติมให้ขอให้เรามีชีวิตอยู่ด้วยการน้อมขอบพระทัยทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่ดูเหมือนจะเป็นจุดจบซึ่งอธิบายไม่ได้อันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันตายขอให้เรายอมรับให้จิตวิญญาณของเราขยายในความขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความเมตตาขอให้เราเปล่งเสียงแสดงออกด้วยคำพูดและการกระทำถึงความสำนึกคุณที่เรามีต่อพระบิดาในสวรรค์และพระบุตรที่รักของพระองค์แม้พระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนเพื่อสิ่งนี้ขอฝากประจักษ์พยานและพรของข้าพเจ้าในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์พระอาจารย์เอเมน